Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă salut cu drag și în această ocazie. Vom continua să discutăm despre o temă foarte actuală și foarte dezbătută în cercurile creștine și nu numai, despre mânia lui Dumnezeu. Am discutat în emisiunea anterioară, de fapt, despre această temă și v-am promis că vom continua și în această ocazie să vorbim despre acest subiect. Titlul emisiunii de astăzi este Paharul mâniei lui Dumnezeu și am dorit să vedem mai multe simboluri și mai multe aspecte care ne pot ajuta să înțelegem această realitate a faptului că Dumnezeu va aduce o judecată finală. Este împreună cu noi și în această ocazie pastorul Traian Aldea, invitatul permanent al emisiunii Revelații Contemporane. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
În solia celui de-al treilea înger, aici în Apocalipsa capitolul 14, de la versetul 9, avem cel puțin două figuri de stil, să spunem așa, în care apare cuvântul acesta mânie. În primul rând apare în ideea, în formula aceasta, vinul mâniei lui Dumnezeu și apoi în paharul mâniei lui Dumnezeu. Care este semnificația? Explicați-ne puțin care este sensul paharului, așa cum am ales și titlul emisiunii de azi, Paharul mâniei lui Dumnezeu.
Am mai repetat de multe ori, Ioan folosește cel mai mult, față de tot scriitorul Noului Testament, tablouri și simboluri din Vechiul Testament. Cele două expresii, paharul mâniei și vinul mâniei, sunt elemente luate din Vechiul Testament. Ori de câte ori Dumnezeu dorea să pedepsească pe cineva, folosea această formulă: i-am dat să bea din paharul, din potirul mâniei mele. Aceasta este formula. Formula biblică, primul lucru. În al doilea rând, în antichitate, dacă aveai o problemă foarte gravă cu cineva, dacă vrei să îndepărtezi un rege sau o persoană suspusă, metoda cea mai simplă și clasică era să-l otrăvești. În paharul cu băutură îi puneai ceva și cu asta omul era îndepărtat. Deci iată că ideea de pahar, vinul mâniei, reprezintă o modalitate antică și o expresie biblică foarte des întâlnită, putem să dăm multe exemple, pentru a manifesta acțiunea de a-l îndepărta, de a-l pedepsi sau de a-l anihila complet, de a-l ucide pe cineva.
Apostolul Ioan scrie aici în primul rând pentru creștini care o parte dintre ei, destul de numeroasă, în primul secol proveneau dintre evrei. Evreii aveau și anumite simboluri, de exemplu la sărbătoarea de Paști. Aveau anumite simboluri, apropo de pahar, de ritualul lor, care aducea cumva spre această zi finală de judecată, spre paharul mâniei lui Dumnezeu.
Și care ne ajută să înțelegem. Nu cred că aceasta era, pentru că ascultătorii lui Ioan erau a treia generație. A treia generație care deja se rupseseră destul de mult de templu, de sanctuar și de obiceiuri. O mare parte dintre ei erau păgâni. Suntem în Efes, suntem în zona Asiei Mici, mare parte. Ioan nu făcea aceste referințe pentru că oamenii le știau, ci el le făcea pentru că dorea ca termenii Vechiului Testament să implementeze în Noul Testament. El dorea să facă o continuitate, să păstreze o anumită prezentare în același nivel și chiar la aceleași cuvinte. Chiar dacă un om nu știa acest lucru, el trebuia să înțeleagă că atunci când e vorba de pahar sau de mânie, este vorba de Dumnezeu care este nemulțumit, care este revoltat, care are o lucrare de judecată cu cineva și vrea să îi administreze o lucrare de judecată. Asta dorea Ioan. Deci, îmi place de el pentru că este un profet educativ care își educă oamenii oferindu-le termeni care poate nu-i cunoșteau în totul, dar cu care de acum încolo trebuiau să fie familiarizați.
Oricum am amintit ideea aceasta că o mare parte din cartea Apocalipsa este de fapt din Vechiul Testament, pe lângă anumite imagini, așa cum am văzut și
așa
imaginea
este.
Aceasta, pasaje întregi sau anumite relatări din Vechiul Testament își fac aplicația
da,
cumva în
toate,
contextul acesta.
Toate scenele cu care începe fiecare viziune sunt luate din domeniul sanctuarului, iar el chiar dacă scria în limba greacă, dar gândea în limba ebraică. Asta e foarte interesant. Și e o carte foarte plină de ebraisme. Mi-a plăcut foarte mult ce spunea un comentator al Apocalipsei, George Ladd, spune așa: până când mânia lui Dumnezeu nu se va revărsa în final peste lumea tuturor relelor și a rebeliunii, împărăția sa nu poate veni. Adică eu nu pot să pun o masă pe o casă dezordonată și plină de mizerie. Înainte ca să fac ceva, trebuie să fac ordine, să fac curățenie. Și această ordine și curățenie într-o lume de mii de ani de păcat se face prin mânia lui Dumnezeu.
De fapt, și la schimbarea unui regim politic, cei care au administrat greșit sau au condus rău trebuie să
ducă la închisoare sau să duc de tot.
Cel puțin, nu neapărat ca să plătească, deși în limbaj popular există această dorință, dar ei trebuie cumva izolați pentru că altfel nu există nicio trecere de la un sistem
pun
de
în pericol,
la un alt.
Pun în pericol noua formulă.
Cum se manifestă această mânie lui Dumnezeu, mai ales că avem și această precizare. Paharul va fi turnat, va bea din el, din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei lui.
Ei, acum Ioan face referire la practica antichității, practica care și astăzi într-un anumit fel încă persistă. Când se folosea vin, erau două variante: fie ca vinul să fie diluat și să aibă mai puțină tărie, și atunci în anumite situații, depinde de context și de împrejurări, vinul era diluat și avea mai puțină tărie. În varianta sau în partea aplicativă, însemnează că judecata lui Dumnezeu este amestecată cu har. Ceea ce am vorbit până la capitolul 12, când am vorbit de biserici, de peceți și de trâmbiți, am spus că nuiaua lui Dumnezeu intervine cu har. Îi pedepsește pe oameni, dar nu până la moarte. Le dă ocazia ca să se poată îndrepta. Și am vorbit de ideea polițistului cu amenda, judecătorului cu tribunalul, cam aceasta. Ei, aceasta este, să spunem, simbolul vinului amestecat cu apă, adică i-a scăzut din putere. Există și cealaltă variantă, ca să-i crească forța și tăria, în vin se adaugă anumite esențe de plante sau altceva, mirodenii, care cresc efectul. Efectul este mult mai puternic. Am citit că Alexandru cel Mare a murit pentru că a băut foarte mult și un vin care era extrem de tare, folosind diferite alte esențe care au ridicat concentrația alcoolului sau a altor substanțe, nu pot să spun exact, care au un efect foarte puternic asupra trupului. Ei, Dumnezeu vrea să spună că acum, în cadrul celei de-a treia solii, în partea finală, deci ultima parte finală, Dumnezeu le va oferi oamenilor care au respins Evanghelia, oamenilor care s-au închinat fiarei, le va oferi din această cupă a mâniei lui, nu diluată, cum a făcut-o până acum, ci chiar cu concentrații în plus care își va avea efectul devastator asupra lor.
Practic, cum se manifestă această mânie lui Dumnezeu? La ce face referire? La ce moment? Nu neapărat la ce moment istoric, pentru că știm că este în contextul revenirii sale, dar există anumite evenimente descrise în Cartea Apocalipsei?
Sigur că da. Cum să nu? Imediat, după ce terminăm capitolul 14, vom intra acolo. Dacă am folosit, de aceea am și rămas pe simbolul paharul mâniei, cupa mâniei, pentru că următorul reportaj care va veni vor fi cele 7 plăgi, adică îngerii cu cele 7 cupe de mânie care vin. Așa că mânia lui Dumnezeu este manifestată în primul și în primul rând prin cele 7 plăgi care sunt prezentate în capitolul 16 din Cartea Apocalipsei. Aceste plăgi vin tocmai în momentul când harul s-a închis, când oamenii au spus un nu categoric Evangheliei lui Dumnezeu, când au rămas categoric de partea fiarei și s-au închinat ei, atunci mi-a spus gata, s-a terminat, de acum încolo voi trimite pe îngeri cu potirele mâniei pentru ca oamenii să simtă ce însemnează să fie împotriva unui Dumnezeu drept.
Vom discuta atunci în momentul în care ajungem la acel capitol. Acum aș vrea să ne referim un pic și la acest paralelism care văd că apare aici și pe care l-am evitat în momentul în care am vorbit despre solia celui de-al doilea înger, vinul mâniei curviei ei, când ne referim la vinul Babilonului, și aici apare vinul mâniei lui Dumnezeu. Ce este asemănător, ce este diferit și de ce se folosește acest paralelism? Ce relevanță au avut pentru primii cititori acestei epistole și ce relevanță ar trebui să aibă pentru noi?
Da, e un lucru foarte frumos, fiindcă Biblia ne oferă prin acest simbol al potirului, al paharului, ne oferă un concept foarte puternic și foarte bogat. Vinul Babilonului, care este asociat și cu desfrâu, însemnează toate învățăturile pe care această ultimă organizație religioasă omenească, numită Babilonul cel Mare sau Babilonul Mistic, le aduce peste lume. Am vorbit că în partea finală a istoriei, ca să poată crea o pace și o ordine în această lume, oamenii care conduc lumea și-au dat seama că nu pot să facă doar politic, militar și economic, ci au nevoie și de o ideologie. Și această ideologie le oferă biserica. Și atunci se creează alianța între biserică și politică. Biserica care conduce și domină este biserica catolică, iar toate celelalte biserici îi se vor atașa ei, pentru că tocmai asta citim, Babilonul și fiicele ei, în capitolul 17 din Apocalips, iar această unitate, acest conglomerat care reprezintă Babilonul cel Mare, toate bisericile unite într-un fel de ecumenism, oferă o anumită filozofie. Trebuie să ne închinăm duminica, trebuie să ne închinăm, să acceptăm cu tare, trebuie să facem așa. Toate principiile religioase pe care le enunță și pentru care cere sprijinul statului ca să fie introduse cu literă de lege, reprezintă vinul Babilonului. Asta este tot. Foarte simplu. În opoziție, Domnul Hristos spune așa, cine va bea din paharul meu, paharul legământului meu, sângele legământului celui nou, va bea cu mine și în împărăția lui Dumnezeu. Deci iată, avem în față întotdeauna două potire. Avem potirul Domnului Hristos care înseamnă legământul cu El, îi sunt loial Lui, respect ziua Lui de închinare, respect legile Lui, trăiesc o viață ca să fie în armonie cu Hristos. Dacă păstrez acest lucru și este simbolizat cu paharul noului legământ, îl voi bea și în împărăția lui Dumnezeu la masa cea mare. Dacă nu beau acest pahar, ci beau paharul Babilonului,
în sensul că acceptă anumite idei, anumite
învățături, anumit filozofia lor, religia lor, închinarea lor, atunci Dumnezeu spune, bine, dacă tu ai băut din acest pahar, vei bea și din celălalt pahar, care se numește paharul mâniei mele. E foarte interesant și foarte, foarte logică toată treaba aceasta.
Da, dar ce facem cu cei care sunt neafiliați religios? Sunt unii în, care zic că n-au acceptat o
religie. În ziua aceea, în final, nu vor exista neutri. Vor fi oameni care se închină sau fiarei sau lui Dumnezeu. Deci nu vor exista două clase. E absolut categoric. Fiindcă, conform lui Apocalipsa 13, fiara cu două coarne intervine cu puteri miraculoase, cu semne, cu tot, ca să-i convingă pe cine? Pe religioși. Și intervine cu restricții economice ca să-i forțeze pe cei care nu sunt religioși. Așa că și pe o cale și pe alta, toți oamenii se vor regăsi într-o tabără, aducând închinare practic fiarei cu șapte capete. Așa că nu putem vorbi atunci de neutri.
Bine, atunci, dar practic ceea ce trăim astăzi sau ceea ce trăiește omul în fiecare zi este o pregătire pentru momentul din viitor. Și atunci, practic, trebuie să fie clar pentru toată lumea că preocuparea nu trebuie să fie legată de faptul că ei nu aparțin unei religii greșite sau că domeniul ăsta religiei e prea complicat sau prea complex și nu avem timp de asta, avem lucruri mai importante. Deci nu e suficient să gândim așa, ci în primul rând trebuie să gândim, să fim preocupați de lucrurile care sunt cu adevărat autentice și care sunt reprezentate de adevărul lui Dumnezeu.
Bine, trebuie să înțelegem solia în contextul ei, în cadrul ei. Deci, evenimentele din lumea noastră merg pe acest fir. Suntem undeva aproape de finalizarea acestor două mari grupuri foarte clare. Pe moment ce se cristalizează aceste grupuri și principiile devin foarte clare și devin literă de lege. Atunci solia aceasta vine cu o avertizare. Oameni buni, fiți atenți. Aveți în față un pahar cu vin. Acest pahar cu vin reprezintă învățătura. Învățătura pe care vă dă bisericile voastre și care vă spune că mântuirea se face prin intermediul preotului care este vicarul lui Dumnezeu, care leagă și desleagă, iartă și așa mai departe. Ziua de odihnă este duminica pentru că așa a hotărât biserica și trebuie să o respectăm cu toți ca să fie pace în lume. Familia poate fi fiecare cum dorește, totul să fie în bună înțelegere, să nu ne certăm, să ne ajungem la tribunal. Mă rog, toate aceste idei pe care biserica le propagă și le transmite reprezintă vinul mâniei, reprezintă o filozofie, o religie care nu este conformă Bibliei, o religie care este împotriva Evangheliei. Și atunci Dumnezeu spune clar, dacă veți accepta această formă de religie, dacă veți accepta această filozofie de viață, să știți un lucru. Dumnezeu nu vă iartă. Veți bea din vinul mâniei Lui. Din acest motiv am putea spune că Dumnezeu este corect. El nu pedepsește până când nu avertizează pe oameni. Și solia aceasta trebuie să ajungă la toți oamenii. Datoria noastră, ceea ce facem noi acum, revelații contemporane, încercăm să le explicăm oamenilor evenimentele contemporane, se încadrează tocmai în acest program. Fiecare om trebuie să știe că nu poate să facă ce vrea, nu poate să se închine oriunde, numai închinare să fie, nu poate să meargă la orice biserică, că doar toți vorbesc despre Hristos, nu. Ci trebuie să accepte doar acea învățătură care este perfect de acord cu Evanghelia, cu legea lui Dumnezeu. Dacă nu este perfect de acord cu învățătura aceea, reprezintă vinul Babilonului și consecințele vor urma.
Mesajul cel de la treilea înger începe cu aceste cuvinte: dacă se închină cineva fiarei și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână. Apare ideea aceasta de închinare, la care ați făcut referire chiar acum în ultimul răspuns. În ce măsură închinarea noastră religioasă are relevanță în viața reală? Pentru că noi de obicei când folosim acest cuvânt sau ne referim la acest act de închinare, avem în atenție un moment prin excelență religios care ține de un anumit timp. Dar această închinare, această experiență trebuie să se vadă și în viața reală, în modul în care trăiești. În ce măsură faptul că te închini adevăratului Dumnezeu, faptul că te închini fiare și icoane ei, are o anumită conotație în modul în care cineva își trăiește viața?
Hai să discutăm. Deci, problema închinării rezolvă problema relației mele cu divinitatea. Adică faptul că eu ca om și fiecare om simte că el este finit, limitat și are nevoie de cineva mai mare care să-l supervizeze. Acesta, pentru un om religios, este Dumnezeu. Închinarea este recunoașterea lui Dumnezeu ca fiind creatorul meu, părintele meu, ocrotitorul meu. Aceasta este închinarea corectă. Deci recunoașterea lui Dumnezeu, creator, părinte, ocrotitorul meu, este asemănată cu relația de căsătorie. Eu l-am ales pe acest bărbat ca să fie soțul meu, să fie protectorul meu, să fie cel care mă susține și mă ajută. Iar închinarea însemnează loialitate. Dacă l-am recunoscut, trebuie să-i rămân și loial. Nu mai pot să mă duc și la un bărbat și la altul, și la o biserică și la alta. Am ajuns la această convingere, rămân aici. Închinarea cealaltă, închinarea falsă, este când eu recunosc că există o altă putere care mă poate susține. Aceasta poate să fie o putere politică sau o putere religioasă. Poate să fie un Dumnezeu fals. Eu cred că soarele e un Dumnezeu care mă poate ajuta. Mă închin lui, îmi dă căldură, îmi dă tot ce trebuie și e foarte bine. În momentul în care oamenii au ales o altă putere care să fie suveranul său, aceasta este idolatrie. Iar în timpul din urmă, oamenii se vor închina fiare, spunând: cine se poate asemăna cu ea? Este cea mai mare putere din lume, este religia cea mai veche, este cea mai influentă, ea poate rezolva problemele. Dacă vrei să ai servici, dacă vrei să ai pace, dacă vrei să ai siguranță, dacă vrei să nu îți cadă o bombă peste casă, acceptă-l pe el. Și atunci oamenii, din motivele acestea, se închină acesteia. Iată, problema care se pune în final este una singură: închinarea. De aceea primul înger avertizează: închinați-vă Creatorului. De aceea a treilea înger spune așa: dacă cineva nu se închină Creatorului, ci se închină celelalte puteri, va bea din potirul mâniei lui. Vedeți? Problema închinării rezolvă două probleme. Una filozofico-religioasă: pe cine ai ales tu ca stăpânul tău, și cealaltă de loialitate. Pentru că eu pot să spun: da, eu recunosc că Dumnezeu este, dar știți și El este, că este vicarul lui Dumnezeu sau este puternicul lui Dumnezeu de pe pământ. Și în momentul în care eu oscilez între două puteri, practic eu nu mai sunt loial soțului meu. Eu sunt un desfrânat sau o desfrânată.
Și de aici și consecința.
De aici practic, și consecința.
Mânia lui Dumnezeu, în sensul că el nu poate să tolereze, sau de fapt nu poate să accepte că tolerează, în sensul că oferă har ca omul să se hotărească, să ia decizia finală, ceea ce de multe ori este pierdut din vedere de om, că atunci când Dumnezeu îi îngăduie har și el crede că Dumnezeu este de acord cu poziția lui, este de fapt timpul în care omul trebuie să ia decizia finală și să-și clarifice poziția. Dar tocmai această îngăduință a lui Dumnezeu este privită ca fiind slăbiciune. Și vezi, este greșit înțeles.
Lumea noastră a jucat cam tot timpul la două capete. Și cu unii și cu alții. L-a mințit și pe ăla și pe celălalt. Și ala și ala. Asta o fac și în familie, flituri între soț și soție.
Sau
asta o fac
politică.
Și în politică, asta o fac și în economie. Lucrează dimineața la unul, după masa la altul. Deci omul crede că, mergând pe două căi, câștigă mai mult. Ei, solia aceasta vine să tragă un pahar. Fiți atenți, nu mai poți să mergi pe două căi. Știi, și cu Dumnezeu și cu... Trebuie să fii foarte clar și foarte hotărât, pentru că dacă vei bea, doar vei gusta din paharul mâniei Babilonului, din învățătura lor, din tradiția lor, atunci tu vei bea și în paharul mâniei lui Dumnezeu. De aceea, solia aceasta ne cheamă la loialitate față de Dumnezeu.
Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră și în această emisiune. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ne-ați urmărit. Rămâneți mai departe împreună cu emisiunea Revelație Contemporană, pentru că vom continua această idee, această temă și în emisiunea viitoare. Eu sunt Emanuel Sălăgean și aștept să mă întâlnesc cu dumneavoastră din nou. Până atunci, la revedere!